Говорить Радіо Свобода у Мінську 7 годин. У празькій студії Аліна Тиханович і Стасі Вашкевич. Добрий день.
Добрий день.
У нашій годині живого ефіру. Ми можемо змінити світ. Послання Барака Обами з Праги. Деталі і подробязності. 10 годин з дня смерті Геннадія Карпенки, як його сьогодні згадують у Білорусі. З чим приїжджають у Мінськ німецькі бізнесовці? Де розумна межа підвищення ціну на горілку? У програмі так само огляд друку на двор'я, розмова з громадським редактором цього тижня Володимиром Някляєвим. У Мінську працює телефон для запису ваших міркувань у 266-39-52. СМС можна досилати на номер 391-22-24. А зараз слово Стасю для випуску новинок.
Вокол свету за 100 секунд.
Рада безпеки ААН перепинила термінове посідження у справі запуску Повночної Кореї ракети дальнього радіуса діяння. Рашення об непосредних діяннях прийнято не було. Мяркується, що посідження протягнеться пізніше на гэтым тижні. Посідження було скликано на пропанову США і Японії. Президент США Барак Обама прибув сьогодні у Анкару для зустрічі з турецькими лідерами. Гэта перший його візит за час президентства Україну з більшістю мусульманського насельніцтва. Напередодні на саміті Євразвязу Обама заклікав сябра обліку прийняти у свій склад Туреччину у якості повноправного сябра. До ліквідації ядерної зброї у світі президент США Барак Обама заклікав у часі свого виступу у Празі. Перед 30 тисячами чоловік, які зібралися його послухати, Обама запевнив, що Злучені Штати обов'язуються знизити роль ядерної зброї в своїй стратегії національної безпеки. Чеські політики домовилися об формуванні часового уряду, який буде керувати країною до кінця її президентства у Євразвязі. Компромісною фігурою, яка означає часовий уряд, став політично нейтральний очільник чеського міністерства статистики Ян Фішер. На півночі Пакистану у шиїтській мечеті у виніку вибуху загинули якнайменні 22 чоловіки, десятки були поранені. Поліція повідомила, що вибух відбувся у часі релігійної церемонії у мечеті городу Чаквал. У Македонії сьогодні відбувся другий тур президентських виборів. На посаду президента був обраний кандидат керованої правоцентристської коаліції Георгій Іванов. Його суперником був представник опозиційних соціал-демократів Любомир Фарчковський.
Дякую, це був випуск новин. Ну а зараз більш подробязно про теми цієї години живого ефіру. Під час свого виступу у Празі Барак Обама представив своє послання Європі і світу. Президент США пообіцяв, що його країна зробить конкретні кроки до обмежування ядерної зброї і буде у гэтым супрацоўнічаць з Росією. Держсекретар США Хіларі Клінтон наведала нову будову празькай штаб-кватэры Радіо Свабода. Адказваючы на пытанні слухачоў радіо з Афганістану, яна выказала аптымізм адносна будучыні гэтай краіны і асабліва адстойвала правы афганскіх жанчын. Сьогодні сповняється 10 годин з дня смерті Геннадія Карпенка. На завтра запланований вечір реквієм. У Мінськ прибула делегація німецьких бізнесовців. Мета візиту – поширення двохбокових відносин у економічній сфері. І ще про надвор'я. Сьогодні 6 красавіка, понеділок, на території Білорусі чекається перемінна облачність, у полночно-усходній частці – короткочасові дожди. Температура повітря у Берості і Гомелі плюс 13-15, у Вітебську плюс 9-11, у Городні плюс 12-14, у Могильові плюс 10-12, у Мінську плюс 11-13, ясно, без опадков. Стасі Вашкевич застається у студії. З ним ми протягнемо обмірковувати деталі програмної промови президента США Барака Обами, яка прогучала учора. З усіх адресов європейського турне для свого публічного виступу Обама вибрав менавіта Прагу, а у Празі з усіх магчимих пляцовок була вибрана Грачанська площа. Вона непосредно прилягає до чеської королівської, а тепер президентської резиденції Празького граду. Оценки чеських політиків. Поводлі прем'єра у адстауці Мірка Топаланка, гэта була видатная промова не тільки для Чеської Республіки, для чехов, але і для усіх громадянів Європи. Поводлі старшині опозиційної соціал-демократичної партії Іржі Паровка, гэта найбільш смелое бачення нової архітектури безпеки після падіння Берлінського муру. Стась, вядома, што Абама выдатны прамоўца. Чым ён падкупіў чэхаў і ці прамовіў хаця б пару слоў па-чэску?
Так, чэшская мова прагучала ў яго прамове, але не падобна да таго, як гэта робіцца звычайна, калі на мове слухачоў вітаюцца, дзякуюць ці развітваюцца. Выраз, які ён абраў, стаў самітова рэвалюцыя, аксамітная рэвалюцыя. Прычым прагучаў ён пасярод прамовы і выклікаў не хіхіканне і расслабленне, а расчуленыя аплодысменты. У гэтым шмат хто бачыць чарговае пацверджанне яго віртуознасці як прамоўцы. Ну і акрамя таго, ён расчуліў чэхам успамінаў пра іх прэзідэнта Масарыка, які ў свой час прамаўляў у Чыкаго перад 100-тысячным натоўпам, пасля таго, як Амерыка падтрымала стварэнне незалежнай Чэхаславаччыны. Ён пажартаваў, што не наўрад ці зможа пабіць гэты рэкорд, але сказаў, што гэта гонар для яго прыйсці назад па слядах Масарыка з Амерыкі ў Прагу.
Дарэчы, я сачыла за прамовай паводле наўпроставых рэпартажаў чэшскага тэлебачання. Выглядае, што многія разумелі Абаму і без пераклады. І, дарэчы, пад канец дня гледачы чэшскага тэлебачання засыпалі рэдакцыю просьбамі перадаць прамову ў арыгінале без перакладу, што тэлебачанне і зрабіла. Ну, а на нашым сайце ўжо учора пачалося абмеркаванне рэпартажу з Праскага граду, і адзін з наведнікаў сайту запытаўся, а што Абама сказаў пра Беларусь? Адкажам яму, што Беларусь Абама не называў, але ў тым вызначэнні аксамітнай рэвалюцыі ці саметавай рэвалюцыі па-чэску, за якую Абама выказаў сваю сімпатыю чэхам, я бачу ключавое разуменне ідэі перамен, якое прыдатнае для любой сітуацыі, у тым ліку для беларускай. Дык вось, паводле Абамы, аксамітная рэвалюцыя паказала нам, што спакойны пратэст можа скалануць падмуркі імперыі і адкрыць пустату ідэалогіі. Але ў Празе Абама замахнуўся на большае. Ён упершыню афіцыйна абвясціў пра намер ЗША зрабіць канкрэтныя крокі да свету без ядзернай зброі. Вось яго матывацыя.
Як адзіная ядерная краіна, якая выкарыстала ядерную зброю, ЗША, разумеючы маральную адказнасць, павінны дзейнічаць. Адным нам не дамагчыся поспеху, але мы павінны адчуліць барацьбу за дасягненне поспеху. І сёння я заяўляю з усёй яснасцю і перакананнем аб адданасці Амерыкі дасягненню міру і бяспекі без ядернай зброі.
Такім чынам Барак Абама абвясціў пра намер ЗША зрабіць канкрэтныя крокі да свету без ядзернай зброі. Што гэта за крокі, Стась?
На пачатку ён сказаў, што гэта будзе вылучэнне ядзернай зброі з сістэмы бяспекі ЗША. Ён зазначыў пры гэтым, што ЗША маюць маральны абавязак падаць у гэтым сэнсе прыклад, як адзіная краіна ў свеце, якая ўжыла ядзерную зброю. Ён падкрэсліў, што гэта не будзе адразу, ЗША не пазбавіцца толькі само па сабе ядзернай зброі, а будзе трымаць дастатковы арсенал, каб забяспечваць абарону сябе і сваіх саюзнікаў, але яна паступова будзе да гэтага прыходзіць і цягнуць за сабой астатні свет. Другі крок – гэта праца па дамаўленню аб скарачэнні, а ў будучыні і па знішчэнні ядзернага арсеналу ўсіх краінаў, якія зараз яго маюць. Ён пакрэсліў сваю дамоўленасць з расійскім прэзідэнтам Дмітрым Мядзведзевым аб тым, каб узнавіць дамову аб нераспаўсюджванні зброі масавага знішчэння. А таксама ён падкрэсліў, што неабходна рабіць так, каб краіны, якія парушаюць гэтыя дамоўленасці, адчувалі за гэта наступствы. І пры гэтым, само сабой, ён упамянуў Паўночную Карэю, якую абмяркоўваў якраз у гэты час Рада бяспекі ААН, якая, дарэчы, не прыняла па гэтаму пытанню пакуль ніякага рашэння. І гэта быў другі крок, які Абама хоча прадпрыняць у сваёй праграме да без'ядзернага свету. І нарэшце трэці крок, ён падкрэсліў важнасць таго, што тэрарысты ніколі не павінны атрымаць кампаненты ядзернай зброі. Ён зазначыў, што ў свеце існуе вельмі шмат неабароненых матэрыялаў і кампанентаў, што ядзерныя сакрэты прадаюцца на чорным рынку, крадуцца, і што Аль-Кайда заявіла аб сваёй гатоўнасці ўжо купіць ці скрасці ядзерную зброю і не будзе вагацца перад тым, як яе ўжыць. І таму ён паабяцаў націснуць на Кангрэс ЗША, каб той ухваліў дамову аб забароне любых ядерных выпрабаванняў, якая была падпісана ў 96-м годзе, і ціснуць на ўсе краіны з тым, каб на працягу 4 год была падпісана дамова аб абароне ўсіх кампанентаў, якія могуць паслужыць для стварэння ядзернай зброі.
Многія чэхі, як і многія ў Еўропе, таксама з нецярпеннем чакалі, што скажа Абама пра будучыню радару. Будзе яго адміністрацыя будаваць радар ці не? Паслухаем яго заяву на гэтую тэму.
Чэшская Рэспубліка і Польшча выявілі смеласць, калі пагадзіліся размясціць элементы супрацьракетнай абароны на сваіх тэрыторыях. І да таго часу, пакуль пагроза з боку Ірану будзе існаваць, мы будзем ажыццяўляць нашыя планы для стварэння надзейнай і эфектыўнай абарончай сістэмы. Калі ж іранская пагроза будзе ліквідаваная, наша бяспека ўмацуецца і падставы для стварэння элементаў супрацьракетнай абароны знікнуць. And the driving force for missile defense
construction in Europe will be removed. Такім чынам, выснова, якую мы можам рабіць з гэтай заявы Барака Абамы, што будучыня радару ў Усходняй Еўропе залежыць ад паводзінаў Ірану. Калі Іран адмовіцца ад сваёй ядзернай праграмы, то і знікне патрэба будаваць радар у Чэхіі. Дарэчы, адзначу, што чэшскія актывісты ў дзень выступу Барака Абамы праводзілі ўсё-такі пратэсты супраць радару. Стась, што яшчэ адметнага здарылася на фоне прамовы Барака Абамы і яго праскага візіту?
Быў такі не ўсім зразумелы інцыдэнт на пачатку вітання Абамам. Нечакана дзве пары хлопцаў скочылі адзін аднаму на плечы і паднялі плакат, на якім было напісана па-ангельску «Obama, sorry for Berlusconi». «Обама, прабач нас за Берлусконі». Некаторыя бачаць у гэтым інцыдэнце узгад пра адзін выпадак, калі Берлусконі выказаўся пра Абаму, што той моцна загарэў. Вось такі адбыўся інцыдэнт, але ў цэлым ўсё прайшло вельмі мірна і вельмі спакойна.
Ну, у гэтым выпадку гэта проста не інцыдэнт, гэта як бы зноў такі крок прабачэння і крок сімпатыі да Абамы. І паводле інфармацыі чэшскіх журналістаў, якраз гэтыя людзі, якія там разгарнулі гэты плакат, гэта былі якраз італьянцы, італьянскія турысты. Дарэчы, адзіную прыватную сустрэчу, якую Абама меў у Празе, гэта была сустрэча з ранейшым чэшскім прэзідэнтам Вацлавам Гаўлам. Ці вядома, Стась, пра што яны гаварылі і як палітыкі ацэньваюць адзін аднаго?
Так, ну, само сабой, Абама сустрэўся з Вацлавам Гаўлам, як калі б ён прыехаў у паўднёвую Афрыку, ён бы мусіў сустрэцца з Нельсонам Манделам, як з такой знакавай фігурай, ён это падкрэсліў яшчэ ў сваёй прамове значэнне чэшскай аксамітнай рэвалюцыі, і само сабой фігура Гаўла ў гэтай рэвалюцыі для яго робіць яго вельмі значным чалавекам. А вось цікавая рэакцыя Гаўла. Ён сказаў, што Абама вельмі харызматычны, адзначыў яго гумар, адзначыў тое, што ён вельмі просты ў размове, вельмі беспасярэдні. Аднак ён зазначыў такую рэч, што Абама, на яго ускладаюць столькі надзеяў, што ён выступае як прарок, і людзі спадзяюцца, што ён проста возьме і зробіць так, што ўсё стане добра. І ён папярэдзіў яго перад тым, што калі такія часам нерэалістычныя спадзяванні не спраўдзяцца, то людзі, расчараваныя ў ім, з-за гэтага накіруюць на яго сваю нянавісць.
Словам, Гаўл папярэджваў Абаму, каб той не браў на сябе ролю месіі. Такім чынам, Барак Абама ў Празе выступіў з пасланнем, у якім ён заклікаў людзей верыць, што можна змяніць свет, што гэта павінен стаць свет без ядзерных узбраенняў, свет, дзе чалавек жыве без страху быць знішчаным. І на гэты раз ён прымяніў свой пераможны выбарчы лозунг «Yes, we can». Ну, а зараз пра тэму абмеркавання ў празскім акцэнце.
Чаму пытанне аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі не было ўключанае ў парадак дня веснавой сесіі Палаты прадстаўнікоў? Адключэнне ў Беларусі расійскіх тэлеканалаў – гэта спрэчка гаспадарчых суб'ектаў ці палітычны дэмарш? Над гэтымі пытаннямі ў празскім акцэнце разважаюць з Менску палітолаг Александр Ціхаміраў, З Москвы – редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. С Берлину – директор программы «Россия-Евразия» немецкой рады внешней политики Александр Рар.
Празький акцент у нашей вечеровой программе, якая начинается о 18-й године, ну а зараз 7.15, на чарзе новины с Беларуси.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
19-гадовая беларуская тэнісістка Вікторыя Азарэнка выйграла прэстыжны турнір у Майамі. У фінальным матчы ў суботу яна перамагла першую ракетку света амерыканку Серэну Вільямс. Услед за Вікторыяй Азарэнка той жа турнір у парным разрадзе выйграў беларус Максім Мірны. Мірны ў пары з ізраільцянінам Энді Рамам прайграваў у вырашальным тайбрэйку аўстралійцам Эшлі Фішеру і Сцівену Хасу 3-0, а затым 4-1, але ў выніку выйграў золата. Прызёрамі чэмпіянату Еўропы па грэка-рымскай барацьбе сталі адразу два беларусы. На спаборніцтвах у Вільні Міхаіл Сямёнаў заваяваў срэбную медаль, а Александр Кікінеў атрымаў бронзу. І яшчэ адна беларуска стала ўчора чэмпіёнкай Еўропы. Анастасія Новікава, бронзавая прызёрка леташняй алімпіяды па цяжкай атлетыцы, заваявала золата на чэмпіянаце Еўропы ў катэгорыі да 58 кілаграм. У Менску ў касцёле Сымона і Алены прайшоў чарговы этап агульнанацыянальнай дыктоўкі. Сёння мяркуецца візіт у Менск начальніка генеральнага штабу ўзброеных сілаў Расіі Нікалая Маркава. У ходзе візіту расійская ваенная дэлегацыя наведае некаторыя беларускія ваенныя аб'екты і абмяркуе ваенную супрацу дзвюх дзяржаў з беларускім бокам. У нядзелю ў Добрышы маршрутны мікрааўтобус, які кіраваўся ў Гомель, упаў з пасажырамі з моста ў раку і Путь. Трое чалавек загінула, пяцёра выратаваных атрымалі траўмы. Паводле папярэдніх дадзеных следства, аўтобус з'ехаў у бок з моста з-за таго, што кіроўца адвабіўся. Учорашні дзень стаў рэкордным па цеплыні для гэтай даты ў Беларусі за апошнія 63 гады. Тэмпературная адзнака дасягнула 22,6 градуса. Папярэдні рэкорд быў зафіксаваны 5 красавіка 1946 году.
Ну і коротко про сьогоднішнє надвор'я. Сьогодні, 6 красавіка, у понеділок, на території Білорусі чекається переменна облачність, у полночно-усходній часці короткочасові дожди. Температури повітря у Бересті Гомелі плюс 13-15, у Вітебську плюс 9-11, у Городні плюс 12-14, у Могильові плюс 10-12, у Мінську плюс 11-13, ясно, без опадків. У Мінск прибыла делегація брандербургських бізнесовців на чолі з прем'єр-міністром гэтай федеральної землі Матісом Плацтеком. Як подає агентство ДПА, візит відбувається на запрошення міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартынова, який місяць тому навідав столицю Бранденбурга – Потсдам. Чекається, що сьогодні у першій полові дня у білоруським МЗС відбудеться зустріча Мартынова і Плацтека. А сьогодні увечері у Мінським едукаційним центрі ім'я Йоганнеса Рау спадар Плацтек зробить доклад на тему регіонального супрацовництва у Європі. Заплановані так само перемови з прем'єром Сергієм Сидорським, зустрічі з представниками громадянської супольності, навідання білоруських промислових компаній і навідання одної з мінських середніх школ, яка має партнерські сувязі з Брандербургською. Напередодні керівник німецької федеральної землі Бранденбург заявив:
Also das ist nicht zum ersten Mal.
Гэта ўжо не першы візіт. Брандэнбург, як самая ўсходняя нямецкая земля, адчувае асобую адказнасць за набліжэнне з усходняй Еўропай. У нас таксама і больш магчымасцяў для такога набліжэння. Беларусь павінна быць у Еўропе, а дыялог дапаможа ажыццявіць гэтыя вялікія планы.
Да, welche Pläne schon geschmiedet werden.
Про нямецка-беларускі дыялог і пра Матіса Плацкіса, Плацтека больш падрабязна Алена Струве.
Коментуючи візит у Білорусь, Бранденбургська делегація «Назиральники», які щільно займаються німецько-білоруськими дочиненнями, означають, шлях Білорусі у Європу пройде праз Бранденбургську браму. Гэта гульня слов, усе ведуть Бранденбургську браму, символ Берліна і одночасно символ перемінів у Європі. Існує, однак, ще одна Бранденбургська брама у Потсдамі, поміжним з Берліном городі, столиці самої сходньої німецької землі Бранденбург. Керівник Бранденбургу 50 76-гадовий Матіас Плацак лічиться одним з самих компетентних німецьких політиків у питаннях трансформаційних процесів. У 2005-2006 годах у часі знаходження на посаді старшині Соціал-демократичної партії Німеччини він поводлі опитання зайняв першу позицію у рейтингу німецьких політиків, опереджуючи навіть тую ж Ангелу Меркель. Як колишній представник ГДРовського правооборончого руху, Плацак у своїх інтерв'ю нередко підкреслює, що справжнє розвиття може бути тільки у відкритому громадстві. Гетую позицію політика гучував і у часі попередніх візитів у Мінськ на початку 1994-го і у кастричнику 2007-го. Свою першу поїздку в Мінськ Плацак ажутявив у якості міністра новокольного осяроддя. Гета був час активізації двухбакових німецько-білоруських стосунків. Так само у гетий період почала відбуватися зміна політичних елітів. Другий візит відбувся у 2007 році, коли поміж Білоруссю і Євразв'язом назирався період замораження контактів на вищому узровні. Однак менавіта у гетий час на тлі білорусько-російської газової війни у німецьких політиків відновилася цікавість до гетих званої опошній диктатури Європи. Мінськ почали навідувати високі чиновники з ФРГ. Коли відсочили далі розвиття стосунків, не лишньо згадати, що на початку минулого року у Берлін з неформальним візитом накерувався керівник білоруського МЗС Сергій Мартино. Проз некоторий час бундесканцлер Ангела Меркель підтримала польсько-шведський проєкт «Усходнє партнерство» і не виключила долучення до його Білорусі. Теперішня поїздка Плацака у Мінськ відбувається у контексті осторожного наближення поміж Євразв'язом і Білоруссю. Головною темою візиту є поширення двохбокових відносин, особливо у економічній сфері. Подобно представникам німецько-політичної класи, Матіас Плацак виступає супроти ізоляції Білорусі. Йо надає велике значення діалогу, однак при гетам, як колишній ГДРовський дисидент, підкреслює, що діля діалогу не варто відмовлятися від інших важних речей, наприклад, правов чоловіка.
Говорила Аліна Струве. А зараз про те, що сьогодні пропонує глядачам незалежний телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». А 21.20 з циклу «Хто єсть ким?» «Адвокат капіталізму». Репортаж про Ярослава Романчука, відомого білоруського економіста де політика. А пізній, а 21.35, мастацький фільм «Угару вниз» і трагікомічні історії про страх перед невідомим і ксенофобію. І врешті, а 23.25, зустріча з достіпною адвокаткою Елі Макбіл і її сябрами. Глядіть нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на «Белсаті».
Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода 7:22. Наша ранішня програма протягується до 8. Ну і зараз слово Олегу Грузділовичу, який познайомить вас з свіжими номерами незалежного друку.
На перших сторінках тижневика «Біла газета» актуальні політичні і економічні теми, розповідає намісник головного редактора Марина Гуляєва.
Первое – это Абхазия-Осетия, признание-непризнание, то, что это было не включено в повестку парламента, и, собственно, отключение российских каналов. Темы экономики, ситуация вокруг Белкалия, крупнейшего налогоплательщика Беларуси. Сейчас идет переговорный процесс с Китаем о ценах. Сколько, по каким ценам они будут поставлять в Китай?
Черговый выпуск интернет-выдания «Солидарность» анонсует редактор Александр Старикевич.
У понеделка на нашем сайте з'явиться артикул, присвячений Геннадію Карпенко. Як відомо, якраз 6 красовика сповняється 10 год со дня, коли він помер, загинув. І ми вирішили згадати самі і нагадати нашим читачам про гэтага неординарного чоловіка, одного з тих, хто поклав своє життя на алтар батьківщини.
Тидньовик «Вольний город» спробує розібратися з тим, як наповняється городський бюджет, як попливають на його тяжкості, які переживає місцевий Кричевський цементно-шиферний завод, розповідає редактор Сергій Неровний.
Городообразуюче підприємство Кричева. Докладно відомо, що виніки першого кварталу амаль такі ж, як і у 2008 році. Так? Тобто продукція випущена, але вона залишається на складах, і гроші, хочуть тут за все росіяни, з затримкою большою, і не в повному об'ємі ці гроші поступають назад. Таким чином дебіторська запозиченість росте, і менш налогового бюджет поступає від цемент нашої фірмного заводу.
Чому влада стала на бок одного з двох конкурентів, а не засталася нейтральний? Конфлікт поміж керовцями маршрутних таксовок і автопарком, де райвиконкамом у Кричеві – тема ще одного досліду тидньовіка «Вольний город».
Протягує нашу ранішню програму «Музична програма».
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Гості нашої студії буде авторка, яка, не глядячи на свій молодий узрост, уже має ім'я. Першая низка її віршів вийшла у часописі «Бярозка», коли авторці було 7 годов. Перший зборник поезії з'явився, коли їй ще не сповнилося 12. Особні її твори перекладалися на німецьку, французьку, ангельську і польську мови. Наша гостя – Валерина Кустова.
Мені по куделі, по маті, практично увесь рот розмовляв на білоруській мові. Моя прабабуля Устіння, моя бабуля Валя, яка була викладчицею русської мови і літератури, і все життя розмовляла на білоруській мові, чудово співала білоруські народні пісні. До нас завжди там на каляди, на дяди приходили чудові білоруські мастаки, поети, письмень, прозаїки, актори. І вони співали білоруські пісні, розказували їхні історії, цікаві легенди білоруські. Ми з моїм братом Олесем во всім гэтым рослі, училися любові до народного, любові до себе у народному. І моя мати, вона розмовляє на білоруській мові так само. Зрешті, гэта, ну, натуральним чином перейшло з маленства. Хоча з іншого боку, той, що пом'ячи, у мене надворот. У мене дядуля з Волги, там така моцна руська культура. Я люблю так само доволі шмат народних пісень від бабулі. І вона нас вчила, у нас такі два моменти виховання було. Перше, гэта, яна, ну, і батьки водили нас на різні вистави, спектаклі. Ось, якби, такий культурницький момент. І другі, гэта культура у тим ліку, наприклад, що вечір яна нас з братом водила на, там, ганок, чи на гаубец, і вчила глядіть на небо. Ми по годині, по дві вчилися просто глядіть на небо. Тому мені навіть внутрі, від початку була
дитячий наїв, мудрейший за старость, ближайший за сталость, дитячий наїв. А хто б мені налив зеленой горбаты, та в доброй поради, а хто б мені налив? Усміхнися мені, весна, де бадяжные сувої охинають наші мрої, завірушний срібний страх. Усміхнися мені, весна, де бадяжные сувої охинають наші мрої, завірушний срібний страх. І зрадів би мені, була би я рада, нема навод зради, і зрадів би мені. Нема і кохання, і гэта розплата, з тобою розплата моя по весне. Усміхнися мені, весна, де бадяжные сувої охинають наші мрої, завірушний срібний страх. Усміхнися мені, весна, де бадяжные сувої охинають наші мрої, завірушний срібний страх. Нема тут вини, сляпого чаю, ды все ж вибачаю тобі свої сни. Хотела узлететь, ды не випадає тебе, отпускаю, бывай, до весни. Усміхнися мені, весна, де бадяжные сувої охинають наші мрої, завірушний срібний страх. Усміхнися мені, весна, де бадяжные сувої охинають наші мрої, завірушний срібний страх. Дитячий наїв, мудрейший за старость.
Шановные слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму Барды свабоды. Наш адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на телефон у Менску 266-39-52.
Тридцать у Менску на хвалях свободы. Международные новины.
Вокруг свету за 100 секунд.
Рада безпеки ААН перепынила терминовое поседжение у справе запуска полночной Кореи ракеты дальнего радиуса дзеяння. Рашэнне об непосредных дзеяннях принято не было. Мяркуется, что поседжение протягнется поздней на гэтым тыдні. Президент США Барак Обама прибыў сёння ў Анкару для сустрэчы з турэцкімі лідарамі. Гэта першы яго візіт за час прэзідэнцтва ў краіну з большасцю мусульманскага насельніцтва. Напярэдадні на саміце еўразвязу Абама заклікаў сябраў блоку прыняць у свой склад Турэччыну ў якасці паўнапраўнага сябра. Хіларі Клінтон раскрытыкавала афганскі закон, які абмяжоўвае правы жанчын. У інтэрв'ю Радыё Свабода яна выказала спадзяванне, што ён будзе адменены. Да ліквідацыі ядзернай зброі ў свеце прэзідэнт США Барак Абама заклікаў у часе свайго выступу ў Празе. Перад 30 тысячамі чалавек, якія сабраліся яго паслухаць, Абама запэўніў, што Злучаныя Штаты абавязваюцца знізіць ролю ядзернай зброі ў сваёй стратэгіі нацыянальнай бяспекі. Чэшскія палітыкі дамовіліся аб фармаванні часовага ўраду, які будзе кіраваць краінай да канца яе прэзідэнцтва ў развязе. Кампрамісная фігура, якая ўзначалі часовы ўрад, стаў палітычна нейтральны адчольнік чэшскага міністэрства статыстыкі Ян Фішер. На поўначы Пакістану ў шыіцкай мячэці ў выніку выбуху загінулі як найменей 22 чалавекі, дзясяткі былі параненыя. Паліцыя паведаміла, што выбух адбыўся ў часе рэлігійнай цырымоніі ў мячэці гораду Чаквал. У Македоніі сёння адбыўся другі тур прэзідэнцкіх выбараў. На пасаду прэзідэнта быў абраны кандыдат кіраўнай правацэнтрысцкай кааліцыі Георгій Іванов. Яго супернікам быў прадстаўнік апазіцыйных сацыял-дэмакратаў Любамір Фарчкоўскі. І паліцыя Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў вышукувае віцэ-прэм'ера Чачэніі Адама Дзелімханава паводле падазрэння ў датычнасці да забойства былога камандзіра батальёну «Восток» Суліма Ямадаева ў Дубаі на мінулым тыдні.
Гэта былі навіны, ну а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы абмяркоўваем у гэтай гадзіне жывога эфіру. Падчас свайго выступу ў Празе Барак Абама прадставіў сваё пасланне Еўропе і свету. Прэзідэнт ЗША паабяцаў, што яго краіна зробіць канкрэтныя крокі да абмежавання ядзернай зброі і будзе ў гэтым супрацоўнічаць з Расіяй. Дзяржсакратара ЗША Хіларі Клінтон наведала новую будову пражскай штаб-кватэры Радыё Свабода. Адказваючы на пытанні слухачоў радыё з Афганістану, яна выказала аптымізм адносна будучыні краіны і асабліва адстойвала правы афганскіх жанчын. Сёння спаўняецца 10 гадоў з дня смерці Геннадзі Карпенкі. Назаўтра запланаваны вечар рэквіем. У Менск прыбыла дэлегацыя нямецкіх бізнэсоўцаў. Мэта візіту – пашырэнне двухбаковых адносінаў у эканамічнай сферы. І яшчэ пра надвор'е. Сёння, 6 красавіка, на тэрыторыі Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. У паўночна-ўсходняй частцы – кароткачасовыя дажджы. Температура паветра ў Берасці і Гомелі плюс 13-15, у Віцебску плюс 9-11, у Гародні плюс 12-14, у Магілёве плюс 10-12, у Менску плюс 11-13, ясна, без ападкаў. Стасі Вашкевіч застаецца ў студыі, з ім мы працягнем абмяркоўваць дэталі праграмнай прамовы прэзідэнта ЗША Барака Абамы, якая прагучала учора. З усіх адрасоў еўрапейскага турне для свайго публічнага выступу Абама выбраў менавіта Прагу, а ў Празе з усіх магчымых пляцовак была выбраная Грачанская плошча. Яна непасрэдна прылягае да чэшскай каралеўскай, а цяпер прэзідэнцкай рэзідэнцыі Пражскага граду. Ацэнкі чэшскіх палітыкаў. Паводле прэм'ера ў адстаўцы Мірка Тапаланка, гэта была выдатная прамова не толькі для Чэшскай рэспублікі, для чэхаў, але і для ўсіх грамадзянаў Еўропы.
Паводле старшыні апазіцыйнай сацыял-дэмакратычнай партыі Іржы Паробка, гэта найбольш смелае бачанне новай архітэктуры бяспекі пасля падзення Берлінскага муру. Стась, вядома, што Абама выдатны прамоўца. Чым ён падкупіў чэхаў і ці прамовіў хаця б пару слоў па-чэску?
Так, чэшская мова прагучала ў яго прамове, але не падобна да таго, як гэта робіцца звычайна, калі на мове слухачоў вітаюцца, дзякуюць ці развітваюцца. Выраз, які ён абраў, стаў саметова рэвалюцыя, аксамітная рэвалюцыя. Прычым прагучаў ён пасярод прамовы і выклікаў не хіхіканне і расслабленне, а расчуленыя аплодысменты. У гэтым шмат хто бачыць чарговае пацверджанне яго віртуознасці як прамоўцы. Ну і акрамя таго, ён расчуліў чэхам успамінаў пра іх прэзідэнта Масарыка, які ў свой час прамаўляў у Чыкаго перад 100-тысячным натоўпам, пасля таго, як Амерыка падтрымала стварэнне незалежнай Чэхаславаччыны. Ён пажартаваў, што не наўрад ці зможа пабіць гэты рэкорд, але сказаў, што гэта гонар для яго прыйсці назад па слядах Масарыка з Амерыкі ў Прагу.
Дарэчы, я сачыла за прамовай паводле наўпроставых рэпартажаў чэшскага тэлебачання. Выглядае, што многія разумелі Абаму і без пераклады. І, дарэчы, пад канец дня гледачы чэшскага тэлебачання засыпалі рэдакцыю просьбамі перадаць прамову ў арыгінале без перакладу, што тэлебачанне і зрабіла. Ну, а на нашым сайце ўжо учора пачалося абмеркаванне рэпартажу з Праскага граду, і адзін з наведнікаў сайту запытаўся, а што Абама сказаў пра Беларусь? Адкажам яму, што Беларусь Абама не называў, але ў тым вызначэнні аксамітнай рэвалюцыі ці саметавай рэвалюцыі па-чэску, за якую Абама выказаў сваю сімпатыю чэхам, я бачу ключавое разуменне ідэі перамен, якое прыдатнае для любой сітуацыі, у тым ліку для беларускай. Дык ось паводле Абамы аксамітная рэвалюцыя паказала нам, што спакойны пратэст можа скалануць падмуркі імперыі і адкрыць пустату ідэалогіі. Але ў Празе Абама замахнуўся на большае. Ён упершыню афіцыйна абвясціў пра намер ЗША зрабіць канкрэтныя крокі да свету без ядзернай зброі. Вось яго матывацыя.
Як адзіная ядзерная краіна, якая выкарыстала ядзерную зброю, ЗША, разумеючы маральную адказнасць, павінны дзейнічаць. Адным нам не дамагчыся поспеху, але мы павінны адчуліць барацьбу за дасягненне поспеху. І сёння я заяўляю з усёй яснасцю і перакананнем аб адданасці Амерыкі дасягненню міру і бяспекі без ядзернай зброі.
Такім чынам Барак Абама абвясціў пра намер ЗША зрабіць канкрэтныя крокі да свету без ядзернай зброі. Што гэта за крокі, Стась?
Значыць, гэтыя тры крокі, гэта, па-першае, змяншэнне ўласнага арсеналу, па-другое, узмацненне існуючых дамоваў, і, па-трэцяе, кантроль за матэрыяламі, якія з якіх будуюцца атамныя ўзбраенні. Я растлумачу гэта трошкі больш падрабязна. Значыць, першае змяншэнне ўласнага арсеналу атамнай зброі ЗША. ЗША, як сказаў Барак Абама, былі першай краінай, якая ўжыла атамную зброю. Таму, па яго словах, яна мае маральную адказнасць ісці наперадзе ў пазбаўленні ад атамнай зброі. Ён падкрэсліў, што пазбаўленне пачнецца зараз жа, але, вядома ж, не цалкам і ні ў якім разе Амерыка не пакіне беззбройнай сябе і сваіх саюзнікаў да таго, як гэта зробяць астатнія. Але ён сказаў, што Амерыка пачне гэтыя крокі адразу ж. Прычым гэта выклікала аплодысменты. Потым ён сказаў, што ён дамовіўся з Расіяй аб тым, што да 5 снежня, калі сканчаецца дамова аб нераспаўсюдзе атамнай зброі з стратэгічных узбраенняў з Расіяй, што яны заключаць новую з прэзідэнтам Дмітрием Медведзем, гэта таксама выклікала аплодысменты. Такім чынам, гэта першы крок, гэта змяншэнне арсеналу атамных узбраенняў ЗША. Другі крок, гэта узмацненне дамову аб нераспаўсюджванні. Гэта значыць, што зрабіць так, каб краіны, якія маюць атамную зброю, каб яны не пашыралі, а памяншалі свае арсеналы, а краіны, якія іх не маюць, каб яны не спрабавалі іх набыць. Пры гэтым ён, вядома ж, узгадаў Паўночную Карэю, чыё пытанне зараз тады абмяркоўвалася на Радзе бяспекі ААН. І ён падкрэсліў тое, што абавязкова павінны быць прынятыя крокі, якія б паказалі краінам, якія парушаюць гэтыя дамовы, што гэта не пройдзе да іх беспакарана. Ён таксама узгадаў Іран, сказаўшы, што Ірану таксама будзе прапанаваны дыялёг, але з другога боку будзе паказаны і другі бок, калі ён будзе працягваць спрабаваць набыць атамную зброю, ён будзе апынецца пад ізаляцыяй і пад санкцыямі з боку ўсяго свету. І нарэшце трэці крок – гэта кантроль за матэрыяламі, якія выкарыстоўваюцца для пабудовы атамных бомбаў. На сённяшні дзень гэтых ён Барак Абама сказаў, што існуе безліч матэрыялаў, якія прадаюцца на чорным рынку, якія крадуцца, якія могуць быць выкарыстаныя тэрарыстамі для пабудовы ўласнай бомбы. Прычым Аль-Каіда ўжо заявіла пра тое, што яны гатовыя купіць і гатовыя ўжыць яе. У гэтым накірунку Абама заявіў праграму на працягу 4 год. Ён збіраецца падставіць пад кантроль усе рэчывы, якія могуць быць ужытыя для пабудовы атамнай бомбы. Вось такія тры крокі Абама збіраецца прадпрыняць для таго, каб убачыць калі-небудзь свет без ядзернай зброі.
Дзякуй, Стась. Я дадам, што адносна будучыні антысупрацьракетнага радару, які выклікаў пратэсты у Еўропі, у Чэхіі ў тым ліку, Абама сказаў, што яго будучыня залежыць таксама ад паводзінаў Ірану, што калі Іран адмовіцца ад распрацоўкі сваёй ядзернай праграмы, тады знікне і неабходнасць будаваць радар у Чэхіі. Дадам таксама, што адзіную прыватную сустрэчу ў Празе Абама меў з ранейшым чэшскім прэзідэнтам Вацлавам Гаўлам. І вось паводле учорашняга інтэрв'ю чэшскаму тэлебачанню Гавал сказаў, што паводле яго ўражання Абама гэта мілы, харызматычны, сціплы чалавек з пачуццём гумару, нармальны чалавек, неабыякавы да лёсу планеты. Імя Абамы паэтычна асэнсоўвае ў сваім новым творы і грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Уладзімір Някляеў. Ён нарадзіўся на Гарадзеншчыне, дзяцінства правёў у Крэве, знакавым месцы беларускай гісторыі. Някляеў у розныя часы працаваў сувязістам на поўначы, у Сібіры, на далёкім усходзе, радыёмеханікам у менскім тэлевізійным атэлье. Добра знаёмы журналістыкай, ён друкаваўся ў знамені юнасці, рэдагаваў бюлетэн «Тэатральны Менск», быў рэдактарам на беларускім тэлебачанні, узначальваў часопіс «Крыніца» і штотыднёвік «Літаратура і мастацтва», а з 98 па 2001 год быў старшынём Саюзу пісьменнікаў. Слова нашаму грамадскаму рэдактару.
Нядаўна я напісаў, а дакладней не я напісаў, а ён неяк сам па сабе напісаўся. Прысніўся даволі дзіўны верш. Пакуль Абаму не забілі. Пакуль Абаму не забілі, яшчэ мы шанец не згубілі, грахі прад Богам замаліць, і ўсіх, каго мы не любілі, пакуль Абаму не забілі, яшчэ мы можам палюбіць. Пакуль, як на клавіятуры, свет беласкуры, чорнаскуры, чаму і музыка гучыць, мы можам не спраўляць хаўтуры па свеце і псалмы і суры адной малітвы лучыць. Пакуль Абаму не забілі, яшчэ мы шанец не згубілі, у храмах свечкі запаліць. Заб'юць Абаму, рухнуць храмы, і Бог памрэ, і цень Абамы над Богам будзе галасіць. Зразумела, это ніякае не прароцтва, дай Бог Абаме здароўя і доўгіх гадоў, а тым больш не экстрэмізм ці заклік да яго. Это нейкае неадчэпнае апошнія месяцы, максима звязаная с кризисом, прочувание некой сусветной катастрофы. Я нават бачу сон с таким сюжетом. У Пакистане вырабили портативную атомную бомбу, нехто ее украл, и выбухнула Америца, якая не змусила себе долго жакать за отказом. Война в тым сне не зачапила Беларусь. Прочнувшись, я подумал, чому? Может, тому, что я люблю ее больше за все на свете, больше за весь остатний свет, и Бог, які посылая нам сны, не рашился на то, как у меня Беларусь дня. Чому ж тады адымаюць, отбирают у меня Беларусь інші? Тыя, які адымаюць и отбирают у меня беларускую мову, культуру, гісторыю, памяць. Яны што, вышэй за Бога? Чи у їх Бога нема? Чи у їх нема Бога тільки білоруська? Я не хочу, каб Обаму забили. Я не хочу, каб нехто украв і скористав бомбу. Чи у Злучених Штатах Америки, чи денебудь яще. Я хочу, каб Бог не допустив гэтага, каб не было катастроф. Я хочу, каб ён быў, беларускі Бог, і ва ўсіх нас быў увесь свет і была Беларусь.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні паэт Уладзімір Някляеў. 7:45 вы слухаеце радыё «Свабода» на чарзе навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
19-гадовая беларуская тэнісістка Вікторыя Азарэнка выйграла прэстыжны турнір у Майамі. У фінальным матчы ў суботу яна перамагла першую ракетку света амерыканку Серэну Вільямс. Услед за Вікторыяй Азарэнка той жа турнір у парным разрадзе выйграў беларус Максім Мірны. Мірны ў пары з ізраільцянінам Энді Рамам прайграваў у вырашальным тайбрэйку аўстралійцам Эшлі Фішеру і Сцівену Хасу 3-0, а затым 4-1, але ў выніку выйграў золата. Прызёрамі чэмпіянату Еўропы па грэка-рымскай барацьбе сталі адразу два беларусы. На спаборніцтвах у Вільні Міхаіл Сямёнаў заваяваў срэбную медаль, а Аляксандр Кікінеў атрымаў бронзу. І яшчэ адна беларуска стала ўчора чэмпіёнкай Еўропы. Анастасія Новікава, бронзавая прызёрка леташняй алімпіяды па цяжкай атлетыцы, заваявала золата на чэмпіянаце Еўропы ў катэгорыі да 58 кілаграм. У Менску ў касцёле Сымона і Алены прайшоў чарговы этап агульнанацыянальнай дыктоўкі. Сёння мяркуецца візіт у Менск начальніка генеральнага штабу Узброеных сілаў Расіі Нікалая Маркава. У ходзе візіту расійская ваенная дэлегацыя наведае некаторыя беларускія ваенныя аб'екты і абмяркуе ваенную супрацу дзвюх дзяржаў з беларускім бокам. У нядзелю ў Добрушы маршрутны мікрааўтобус, які кіраваўся ў Гомель, упаў з пасажырамі з моста ў раку і Путь. Трое чалавек загінула, пяцёра выратаваных атрымалі траўмы. Паводле папярэдніх дадзеных следства, аўтобус з'ехаў у бок з моста з-за таго, што кіроўца адвабіўся. Учорашні дзень стаў рэкордным па цеплыні для гэтай даты ў Беларусі за апошнія 63 гады. Тэмпературная адзнака дасягнула 22,6 градуса. Папярэдні рэкорд быў зафіксаваны 5 красавіка 1946 году.
Працягваем праграму. Роўна 10 гадоў таму, раніцай 6 красавіка 1999 году, памёр вядомы апазіцыйны палітык Геннадзь Карпенка. Ён быў дэпутатам беларускага парламенту двух скліканняў, пачынаючы з 90-го году. У Верховным Савеце 13-го склікання Карпенку абіралі віцэ-спікерам. Ён актыўна ўдзельнічаў у спробе выказаць імпічмент Александру Лукашэнку. А пасля роспуску парламенту ў лістападзе 96-го году і да самай смерці адчольваў ценявы ўрад. Зразумела, што гадавіна зыходу жыцця не тая дата, каб арганізоўваць нейкія святкаванні. Але ж з другога боку, такі дзень нельга і прамаўчаць. Ці збіраюцца штосьці зрабіць сёння паплечнікі Карпенкі? З гэтым пытаннем я звяртаюся да майго менскага калегі Уладзіміра Глода. Добры дзень, Уладзімір.
Добрый день, Елена. Сегодня на могилу Геннадия Карпенко придут его родные и близкие. Их засталось уже не шмат. Батька и мать, они пережили сына, але уже так само померли и похованы с ним побач. Жонка и двое детей с причины переследу и прессингу с боку влады змушены были съехать в Немеччину. Там они отримали статус политичных утекачов. Застався только молодший брат Геннадия Дмитриевича Александр. Его семья, они живут в Минске. І вось, а вось на завтра запланаваны вечар рэквіем. Ну, чаму завтра, а не сёння? Справа ў тым, што зале міжнароднага нямецка-беларускага цэнтру, дзе будзе ладзіцца рэквіем, сёння занятая, а ў іншых месцах вось да гэтага мерапрыемства аднесліся з пэўнай падазронасцю.
Уладзімір, а хто рыхтуе гэты вечар памяці?
Ну, дзеля гэтага быў створаны арганізацыйны камітэт, яго ўзначаліў Валер Коска, гэта быў памочнік Карпенкі ў Верховным Савеце, ў Маладзечні, калі Геннадзь Дмітрыевіч быў мэрам гэтага гораду. гостя. А вести імпрези буде народна артистка Білорусі Зінаїда Бондаренко. Ось я вчора з нею розмовляв, і вона казала не стільки про цю вечерину, про реквієм, про пам'ять, скільки про те, що означав для її Геннадій Карпенко. І я пропоную, Олена, зараз послухати стужку Зінаїди Бондаренко.
Супрацоўнічалі мы ў час нашага фестывалю беларускай песні і паэзіі. Ён запомніўся, ну, па-першае, як чалавек асоба, а потым як вялікі, моцны і вельмі добры чалавек. Ён настолькі любіў людзей, асабліва сваіх сяброў, якім ён верыў, і ён заўсёды імкнуўся чымсьці дапамагчы. І я гэта адчувала. І потым гэта ж не толькі было звязана, напрыклад, са мной, калі я працавала на гэтым фестывалі, а з тэатральным фестывалем «Сакавіца». І там ужо цэлыя легенды хадзілі наконт таго, як ён любіў нашых знакамітых актрыс Стэфанію Станюта, Александру Клімаву. Ён нікога з тых, хто прымаў удзел у гэтых фестывалях, не адпускаў без падарункаў, прычым не беручы грошы, грошы там з бюджэту гарадскога. Ён імкнуўся так раскруціць прадпрымальнікаў. У маладзечні мы ведаем, што ў першым горадзе, дзе прадпрымальніцтва проста набыло росквіт.
Успамінала Зінаіда Бондаренко. Уладзімір, у Геннадзі Карпенкі было многа сяброў палітыкаў, што яны кажуць пра гэтага чалавека сёння. Раней можна было пачуць, што калі б Карпенка застаўся жывым, то ён бы мог стаць сур'ёзнай альтэрнатывай Александру Лукашэнку.
Так, Алена, за эту думку и сегодня поделяют многие политики. И они лечат, что и теперь Карпенко был бы реальным претендентом на посаду президента Беларуси. И вот что каже про это Александр Добровольский, поплечник по Верховному Совету и объединенной громадянской партии.
Безумовно, Карпенко той человек, який был вельми уплывовым и мог бы, безумовно, мог бы повплывать на ситуацию в Беларуси. И он был вельми разностайный человек. И политик, может, навод у большую, он был представником вытворчести, директором завода. Его уважали люди, которые керовали предприемствами, которые працавали в промысловости. И он был ученым, причем таким, який корыстался и в этом роде великим авторитетом. Ненавито его такая разностайность, авторитетность и, я бы сказал, деятельность. Максима, он здесь у чем-то помылялся, але он был человеком надежным. Вот эти якости, которые дозволяли ему и тогда иметь великую поддержку, и я думаю, что и зараз, когда он живы, то он бы в значной ступени уплывал на ситуацию в Беларуси. Максима, ситуация была бы иншей.
Лічыць Александр Добровольский. У нашым гукавым архіве ёсць стужкі з голасам Геннадзі Карпенкі. Мы дамо вам паслухаць запіс, які зроблены, калі Карпенка прыязджаў у Прагу у сакавіку 99-го году з дэлегацыяй Верховнага Савету. Тады палітычная апазіцыя спрабавала правесці выбары прэзідэнта Беларусі. Яна лічыла, што тэрмін паўнамоцтва ў Александра Лукашэнкі, якога абралі прэзідэнтам у 94-м годзе на 5 гадоў, заканчваецца ў 99-м. Лукашэнка ж, як вядома, пачаў новы адлік сваіх паўнамоцтваў ад рэферэндуму 96-го году. Да сыходу ў нябыт Геннадзі Карпенкі заставалася ўсяго 3 тыдні.
Галоўнае пытанне, якое мы сёння ставім, гэта разгляд сітуацыі і паведамленне прадстаўнікоў розных краін аб тым, што 20 ліпеня спыняюцца паўнамоцтвы прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Мы прыехалі ў Чэхію, каб паведаміць кіраўніцтва Чэшскай Рэспублікі аб тым, што ў Беларусі робіцца ўсё магчымае, каб не прайшлі прэзідэнцкія выбары.
Гэта быў архіўны запіс голасу Геннадзя Карпенкі. І на сувязі з намі застаецца Уладзімір Глот. Уладзімір, я ведаю, што вы асабіста сябравалі з Геннадзем Карпенкам. Які эпізод асабліва ярка цяпер згадваецца вам асабіста?
Ведаеце, Лена, вось я раскажу гісторыю, якую нікому не расказваў, нідзе пра гэта не пісаў. Калі вось тыя людзі, якія добра ведаюць цэнтр Менска, калі ісці так званага пасольскага раёна, вось тут дзе амбасады Расійскай Федэрацыі, Украіны, Злучаных Штатаў, і ісці да былога праспекта Машэрава каля гатэля «Беларусь», туды да гатэля «Юбілейнай», да вуліцы «Мельнікайтай», да «Заславскай», дзе жыў Карпенка, ёсць такі масток. І вось час ад часу, калі я праходжу праз гэты масток, я бачу, што там заўжды стаяць і закаханыя, і госці Менска, такое прыгожае месца, якраз гэты масток Прасвіслач, і там вельмі шмат дзяцей з бабкамі, з дзядулькамі, з бацькамі. І, мабыць, не ўсе, а можа і ніхто не ведае, што гэты масток фактычна пабудаваў Геннадзь Карпенка. Чаму? Як гэта атрымалася? Мы з ім апошнія два гады амаль штодня сустракаліся. Я жыў вось тут, жыву на Старажоўскай, ён жыў на вуліцы на Заславскай побач. І раней, каб прайсці на сустрач адзін другому, трэба было ісці праз вялікі гэты мост па вуліцы Богдановіча, рабіць такі круг. І вось неяк Карпенка мне сказаў: ведаеш, я выпадкова цягам тыдня двойчы сустрэў Александра Герасіменка. Ён тады быў мэрам Мінска, а яны разам былі ў Верховным Савеце 12-го склікання і сябравалі. І Карпенка казаў, я яму двойчы казаў: ну пабудуй ты гэты мост, то будзе людзям жа зручней, шмат людзей, хто там ходзе. І Герасіменка яму паабіцаў тады гэта зрабіць, бо сапраўды, кажа, у нас ёсць лісты ў гарвыканкам. Ну, гэта ўжо здарылася пасля смерці Карпенка, але я цяпер кажу, што калі вось іду праз гэты масток, я заўжды згадваю, што хоць нешта ўжо нават пасля таго, як сышоў нябыт, зрабіў для людзей добрыя. Калі я бачу асабліва дзяцей там маленькіх, якія кормяць гэтых качачак, ну, заўжды ж вось успамінаецца Геннадзь Дмітрыевіч.
Уладзімір, і апошняе да вас пытанне. Нагадайце нашым слухачам, якія, магчыма, хочуць прыйсці з кветкамі на магілу Геннадзя Карпенкі, дзе ён пахаваны.
Ён пахаваны на маскоўскіх могілках, гэта там унізе, гэта тая частка, тады не здолелі пахаваць яго там, дзе, як бы, ну, такая, дзе вядомыя людзі Беларусі. Значыць, калі патрапіць, гэта проста, уваходзіш праз галоўны ўваход, адразу направа, і да самага канца, а потым уздоўж сцяны ідзеш наўпрост, нікуды не зварачваючы, і там будзе бачна там прыгожы помнік, які зрабіў міско, і там на самым краю ад дарогі першая магілка Геннадзя Дмітрыевіча, далей бацька яго маці. Ну, завтра збіраюцца, пакуль вось я казаў, што імпрэза будзе завтра, таму на 14 гадзін на завтра прызначана час, калі яго сябры туды прыйдуць.
Дзякуй. Дзякуй. Сёння спаўняецца 10 гадоў з дня смерці Геннадзя Карпенкі. У нашай праграме гэтую асобу мы згадвалі разам з Зінаідай Бандарэнка, Александрам Дабравольскім і нашым карэспандэнтам Уладзімірам Глодам.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з Марыяй Вайцяшонак пра яе першую кнігу паэзіі «Серпень». Развагі Юрася Пацюпы пра беларускі нумар расійскага часопісу «Сібірскія агні» і гутарка з паэтам Алесем Чобатам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Гэтая праграма ў нашым вечаровым эфіры. У Беларусі зноў загаварылі пра магчымасць падаражэння моцных напояў. Міністэрства фінансаў мяркуе падвысіць акцызныя стаўкі. Ці дапаможа павелічэнне цаны на гарэлку палепшыць сітуацыю з п'янствам? Гэтым цікавіўся Сергей Астраўцоў у Гародні.
Калі падаражэе гарэлка, ці стануць беларусы менш піць? З гэтым пытаннем я звярнуўся да адной з гарадзенскіх дактароў-нарколегаў і пачуў такі адказ.
Вам отвечать на этот вопрос, откуда я могу знать. Если люди решают это делать, значит, возможно, они хотят и думают, что, так скажем, поможет. Я врач-нарколог, я работаю конкретно с заболеваемостью, а тем более без согласования с главным врачом. Какие могут быть меркования?
Отказать на мое питание погодился Александр Коваленко, головный позаштатный специалист по нарколегии Городенской областной управы оховы здоровья.
Повышение цен на водку – это положительное явление, но одновременно должно быть и качество повышено. Если человек пил отраву, то хотя бы там не было каких-нибудь там метиловых, изопропиловых и прочих дел в добавке.
На полепшение якости спиртных напоев спадар Коваленко особливо звертая увагу.
Уйти от этих плодово-выгодных, а перейти на хорошие, натуральные вещи, которые меньше дают вопросов алкогольных. Подойдите к виноводочному отделу, постойте там полчасика и увидите, что народ берет, барматуху берет подешевле.
Якія яшчэ меры могуць дапамагчы ў барацьбе з п'янствам? Меркаванне доктара-нарколяга Александра Каваленкі.
Возьміце вы алкаголіка з 20-летнім стажам, у которых было пару белых гарячек, да? Вот с ним работать почти безнадежно. А надо спасать молодежь. Для этого признать прежде всего пиво,
уголовный специалист по нарколегии у Городенской области, подкресливая.
Вам обязательно попадется молодой человек с бутылкой пива, который пьет из горла, идя по улице. Вот признать пивом алкогольным напитком и запретить ее легализацию до 21 года. Надо за молодых бороться, чтобы они не стали алкашами. Вот что надо, все главное.
А что думаете на гэты конт городенские минаки?
А то, которые люди пьют, они же пьют рукавом раз, и все, и пошел. И они же не пьют водку, они пьют вино, вот эту отраву. Вот эту отраву запретить, конечно, в производстве давно, и об этом уже толковали сколько раз.
Быдло вот это сейчас поколение, оно загубит Беларусь полностью и окончательно. Здесь разрешается пиво. Площадь сделали для того, чтобы они сидели, пили пиво там. Чтобы это вся шушера. И в понедельник, как выйдешь, так страшно смотреть. Или в воскресенье вечером.
Репортажем «Згородні» мы заканчиваем ранішній эфир «Радио Свобода». Вечером включайте приймачи на нашу хвалю о 6-й године.